Uutta taloa varten säästävä pariskunta viettää kiireistä arkea. Kumpikin tekee useampaa työtä, eikä yhteistä aikaa juuri ole. Saattaa kulua päiviäkin niin, etteivät he edes näe toisiaan. Niinpä, kun toinen heistä katoaa, hänen puolisonsa huomaa poissaolon vasta parin päivän kuluttua. Sen jälkeen puolisolla on täysi työ vakuuttaa poliisi siitä, ettei katoaminen ole vapaaehtoinen. Jotain pahaa on täytynyt tapahtua. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on mysteeri ja true crime podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tämänkertaisessa jaksossa esiintyy jonkin verran kuvailua ruumiin vammoista ja niin fyysisestä kuin henkisestäkin kärsimyksestä. Viime viikon podi piti tosiaan taukoa, kuten suunnitelmissa oli, mutta nyt jatketaan jälleen kauden kyydissä. Käsittelyssä on tälläkin viikolla kuulijatoive, josta kiitän kuulijaa nimeltä Aija. Mainittakoon näin alkuun, että tästä tapauksesta löytyi jonkin verran ristiriitaista tietoa sen pohjalta tehtyjen dokumentin ja kirjan välillä. Käytännön merkitystä eroavaisuuksilla ei ole, vaan lähinnä niillä on vaikutusta tarinan kerrontaan, mutta haluan kuitenkin selventää, että tämä jakso nojaa enemmän dokumenttiin siitä syystä, että en saanut käsiini koko kirjaa, vaan vain pienen otteen siitä. Syksyllä 2007 Yhdysvaltain länsirannikolla Seattlen liepeillä asuvat Tanya ja Tom Ryder olivat olleet naimisissa jo usean vuoden ajan. He olivat persooniltaan varsin erilaisia. Tanya oli hiljainen, sellainen ihminen, joka puhui vain, kun hänellä todella oli sanottavaa, siinä missä Tom puolestaan oli suulas ja leppoisa seuramies, joka sanoi mitä ajatteli ja nautti kaikenlaisesta kujeilusta. Eroavaisuuksista huolimatta, tai kenties juuri niiden takia, Tanyan ja Tomin liitto oli onnellinen. He tasapainottivat toisiaan. Tom esimerkiksi kuvaili Tanyaa toiseksi puoliskokseen, joka sai hänet pidettyä ruodussa. Horisontissa siinsi toivon mukaan vieläkin onnellisempia aikoja, sillä pariskunta rakensi parhaillaan unelmiensa taloa. Tontti lepäsi kauniilla ja rauhaisalla paikalla, josta avautui näköala Pugetin salmelle. Pugetin salmi on Tyynenmeren lahti, jonka rantamilla Seattle siis sijaitsee. Talon rakentaminen Pugetin salmelle ei ollut aivan halpa projekti, ja Tanya ja Tom joutuivatkin huolehtimaan siitä, että heidän varansa riittäisivät talon valmiiksi saattamiseen. Niinpä he kumpikin tekivät useampaa eri työtä tienatakseen tarpeeksi rahaa. 33-vuotias Tanya työskenteli ruokakaupassa ja tavaratalossa, kun taas 39-vuotias Tom toimi rakennussuunnittelu- ja maanraivaustöissä sekä pizzalähettinä. Arki oli siis hyvin kiireistä, niin kiireistä, että Tanya ja Tom tuskin näkivät toisiaan. Mikäli he halusivat viettää yhteistä aikaa, heidän oli sovittava siitä erikseen. He jaksoivat oravan pyörää sen ajatuksen voimalla, että se kaikki olisi tilapäistä. Kunhan uusi koti valmistuisi, he voisivat vihdoin hellittää ja asettua aloilleen tasapainoisempaan arkeen. Tulevaisuuden suunnitelmat kuitenkin keskeytyivät yhtäkkiä. Lauantai-aamuna 22. syyskuuta 2007 Tom vastaanotti puhelun yhdeltä Tanyan esihenkilöistä. Esihenkilön mukaan Tanya oli jättänyt saapumatta kahteen viimeisimpään työvuoroonsa. Tämä ei ollut ilmoittanut mitään, eikä tähän ollut saatu yhteyttä puhelimitse. Tomilla ei ollut tietoa Tanyan liikkeistä. Tom oli itsekin parhaillaan töissä raivaamassa maastoa kosteikkoalueella, jolta oli määrä kitkeä epätoivottu kasvillisuus. Hän oli ollut Tanyan kanssa tekemisissä edellisen kerran keskiviikkoiltana. Siitä oli siis jo yli 2 vuorokautta. Pariskunta oli vaihtanut muutaman sanan puhelimessa ennen kuin Tanya oli aloittanut yövuoronsa ruokakaupassa. Kaikki oli vaikuttanut olevan normaalisti. Siinä, ettei Tom ollut nähnyt vaimoaan muutamaan päivään, ei ollut mitään epätavallista, sillä pariskunnan kiireisen arjen takia saattoi hyvinkin vierähtää 3 tai 4 päivää niin, etteivät he kohdanneet toisiaan. Sen sijaan poikkeuksellista oli se, ettei Tanya ollut ilmestynyt töihin sovitusti, sillä Tanya tunnettiin erittäin tunnollisena ja täsmällisenä henkilönä, joka ei koskaan edes myöhästynyt töistä. Tom ajatteli kuitenkin mielessään, että kenties poissaoloille oli jokin luonnollinen selitys, kuten pommiin nukkuminen. Hän ei halunnut saattaa vaimoaan ongelmiin, ja niinpä hän sanoi Tanyan pomolle yrittävänsä saada vaimonsa kiinni. Ensi töikseen Tom soitti Tanyan matkapuhelimeen. Se hälytti, mutta Tanya ei vastannut. Siinä vaiheessa Tom alkoi jo huolestua, sillä hän tiesi kokemuksesta, että Tanya vastasi hänelle aina. Niinpä Tom ajoi pariskunnan senhetkiseen kotiin, joka sijaitsi Maple Valleyssä, pienehkössä vajaan 30 000 asukkaan kaupungissa, Seattlen metropolialueella. Ridereilla oli siellä talo, jossa heidän oli tarkoitus asua vielä sen aikaa, että heidän unelmakotinsa valmistuisi. Sisälle päästyään Tom huusi Tanyaa nimeltä, mutta talo humisi hiljaisuuttaan. Hän tarkasti ensin alakerran ja sitten yläkerran kaikki ne makuuhuoneineen, mutta Tanyasta ei näkynyt jälkeäkään. Autotallissa käydessään Tom sai huomata, että myös Tanyan auto puuttui. Kyseessä oli sininen Honda Element nelivetoauto, jonka Tanya oli hankkinut hiljattain uutena. Tom alkoi kertomansa mukaan jo todenteolla panikoida. Seuraavaksi hän soittikin hätänumeroon ilmoittaakseen, ettei hänen vaimonsa ollut kotona, eikä hän ollut kuullut tästä pariin päivään. Hän tiedusteli, oliko lähialueilla mahdollisesti tapahtunut jokin onnettomuus, jossa Tanya olisi saattanut olla osallisena. Hätäkeskuspäivystäjä ei löytänyt tietokannoistaan minkäänlaista onnettomuutta, joka olisi johtanut vammoihin. Hän yhdisti Tomin vielä osavaltion poliisille, joka pystyi tarkastamaan valtaväylöillä tapahtuneet onnettomuudet, mutta poliisillakaan ei ollut tietoa mistään, mikä olisi saattanut liittyä Tanyaan. Tom jatkoi vaimonsa tavoittelemista, mutta turhaan. Hän ei saanut tähän yhteyttä, eikä kenelläkään vaikuttanut olevan mitään tietoa tämän olinpaikasta. Tanya ei myöskään ilmaantunut työvuoroonsa, joka hänelle oli sovittu sille lauantai-päivälle. Niinpä Tom tapasi katoamisen tiimoilta Bellevuen poliisin. Bellevue on suurempi kaupunki reilun 30 kilometrin päässä Riderien asuinpaikasta Maple Valleystä ja ajoaikakohteiden välillä on reilu 1,5 tuntia. Tanya kävi töissä Bellevuen puolella, joten ilmeisesti siksi juuri Bellevuen poliisi ryhtyi aluksi selvittelemään tapausta. Tom oli siis ollut Tanyaan edellisen kerran yhteyksissä keskiviikkoiltana ennen kuin Tanyan yövuoro oli alkanut Bellevuessa sijaitsevassa ruokakaupassa. Pystyttiin vahvistamaan, että Tanya oli tehnyt kyseisen vuoron normaalisti. Se oli päättynyt torstai-aamuna 9:00, mutta sen jälkeen kukaan ei ollut tehnyt Tanyasta havaintoja, eikä Tanya ollut ilmaantunut seuraaviin työvuoroihinsa. Tomilla ei ollut tietoa minkäänlaisista poikkeavista suunnitelmista, vaan sikäli kun hän tiesi, katoamispäivän olisi pitänyt olla Tanjalle aivan tavanomainen. Yövuorosta päästyään Tanja olisi ottanut aamupalaa ja ajanut sitten takaisin kotiin lepäämään. Poliisin ensimmäinen askel oli olla yhteyksissä viimeiseen tiedettyyn havaintopaikkaan, eli ruokakauppaan, josta Tanja oli torstai-aamuna yövuoronsa päätteeksi lähtenyt. Sieltä poliisi sai käyttöönsä katoamisaamun valvontakameratallenteen. Valvontakamera kuvasi kaupan parkkipaikkaa ja tallenteelta näkyikin, että Tanja poistui kaupasta 9 aikoihin ja käveli parkkipaikalle. Hän nousi autoonsa ja ajoi pois. Videon perusteella kaikki näytti olevan normaalisti. Kukaan ei esimerkiksi näyttänyt seuraavan Tanjaa, eikä Tanjassa itsessäänkään ollut havaittavissa viitteitä siitä, että jokin olisi ollut vinossa. Hän ei vaikuttanut stressaantuneelta tai huolestuneelta. Ilmeisesti videolta oli nähtävissä myös se, että Tanja lähti ajamaan oikeaan suuntaan, eli kohti Maple Valleyssä sijaitsevaa kotia. Koska Tanja oli valvontakameratallenteen perusteella ollut kadotessaan matkalla takaisin Maple Valleyin ja toiminut mitä ilmeisimmin yksin ja vapaasta tahdostaan, Bellevuen poliisi päätyi siihen tulokseen, että tapaus ei kuulunut heidän toimialueeseensa. Niinpä Tomia ohjeistettiin tekemään katoamisilmoitus Kingin piirikunnan poliisille, joka oli vastuussa Maple Valleyin alueesta. Tom noudatti saamaansa ohjeistusta ja soitti jälleen hätänumeroon, josta hänet yhdistettiin piirikunnan hätävaihteeseen. Sieltä Tomilla oli vaikeuksia saada apua, vaikka hän oli jo vakuuttunut siitä, että jotain poikkeuksellista oli täytynyt tapahtua. Hätävaihteesta kerrottiin, että ennen kuin katoamisilmoitus voitaisiin tehdä, Tomin tulisi tarkastaa, ettei Tanja ollut esimerkiksi jossakin paikallisessa sairaalassa tai vankilassa. Senkään jälkeen, kun Tom oli soitellut kaikki keksimänsä paikat läpi ruumishuoneista lähtien, ei katoamisilmoitusta suostuttu tekemään, vaan seuraavaksi häntä kehotettiin ottamaan yhteyttä Tanjan perheenjäseniin. Tom teki työtä käskettyä, vaikka pariskunnan välit Tanjan perheeseen eivät olleet läheiset. Tanjalla oli takanaan traumaattinen lapsuus, hänen kotiolonsa olivat olleet ongelmalliset ja Tanjan vanhemmat olivat käyttäneet tytärtään hyväksi. Tanja ei pitänyt perheenjäseniinsä yhteyttä ja se tieto vahvistui Tomin soittojen myötä. Sillä kävi ilmi, että kukaan perheestä ei ollut kuullut Tanjasta kuukausiin. Sekään ei kuitenkaan vielä riittänyt piirikunnan poliisille. Hätävaihteen päivystäjän mukaan Tanjan katoaminen ei täyttänyt kriteerejä, joiden olisi pitänyt täyttyä, jotta aktiivinen tutkinta olisi voitu käynnistää. Arvioinnissa oli huomioitava muun muassa se, oliko kyseessä itsetuhoinen tai mielenterveysongelmista kärsivä henkilö tai vanhus, ja olivatko katoamisen olosuhteet epäilyttävät. Tanjan tapauksessa vastaus kaikkiin kysymyksiin oli kielteinen. Tomille todettiinkin, että Tanja oli luultavasti kadoksissa omasta tahdostaan, sillä kyseessä oli normaali työssä käyvä aikuinen. Poliisin mukaan ei ollut määritelty tiettyä aikaa, jonka kuluttua katoamisilmoitus voitaisiin tehdä, jos kriteerit eivät täyttyisi. Lopulta Tom päätti yrittää ottaa ohjat omiin käsiinsä. Hän otti yhteyttä mediaan siinä toivossa, että siellä kiinnostuttaisiin tapauksesta ja nostettaisiin sitä esiin. Sekin tie päättyi kuitenkin umpikujaan, sillä media vaati poliisin myöntämän tapausnumeron. Ilman virallista numeroa se ei voisi uutisoida katoamisesta. Taustalla oli pyrkimys minimoida valheellisen tiedon leviämisen riski. Tomille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin etsiä Tanjaa omin päin, ja hän tekikin sitä lopun lauantaita. Hän alkoi ajella autolla ympäri Maple Valleyta. Hän piti silmällä teitä ja tien pientareita, ja hän yritti jopa tiirailla talojen ikkunoista. Lisäksi hän päätti käydä Phuketin salmella heidän tulevan kotinsa tontilla. Matka oli pitkähkö, noin 150 kilometriä, eikä Tom uskonut sen johdattavan häntä Tanjan luo, mutta sekin kivi oli tarpeen kääntää. Mikäli Tanja olisi ollut uupunut ja irtioton tarpeessa, hän olisi teoriassa saattanut vetäytyä sinne rauhoittumaan. Tontti oli kuitenkin tyhjillään. Sunnuntaina Tom yritti jälleen saada viranomaiset tekemään Tanjasta katoamisilmoituksen, sillä hän koki, että hänen omat keinonsa etsiä Tanjaa olivat hyvin rajalliset. Sillä kertaa Tomin puhelun otti vastaan toinen työntekijä, joka Tomin yllätykseksi suhtautui suopeammin. Tämä arvioi, että Tom oli jo tehnyt kaiken voitavansa Tanjan löytämiseksi, joten piirikunnan poliisin oli perusteltua tehdä katoamisilmoitus. Tomin luokse lähetettiin poliisiviranomainen lausuntoa ottamaan. Tom kertoi samat asiat kuin aiemminkin, sen, että Tanja oli ollut kadoksissa jo monta päivää ja Tom tarvitsi apua tämän etsimisessä. Tom ilmoitti, että mikäli poliisi haluaisi tutkia pariskunnan talon, siihen ei tarvittaisi etsintälupaa, vaan sen voisi tehdä vaikka saman tien. Hän tarjosi vapaan pääsyn myös omaan autoonsa ja tietokoneelleen. Poliisi ryhtyikin tuumasta toimeen Tomin jäädessä odottamaan pihalle. Talosta ei löytynyt mitään huolestuttavaa, ei verijälkiä eikä merkkejä kamppailusta. Mitään huomiota herättävää ei vaikuttanut puuttuvan, eikä näyttänyt siltä, että Tanja olisi pakannut tavaroitaan suunniteltua reissua varten. Esimerkiksi osa Tanjan luotto- ja maksukorteista oli yhä talossa. Tanjan puhelinta ei ollut missään, mutta se olikin ollut hänen mukanaan viimeisimmäksi jääneessä työvuorossa. Vieläkään ei ollut varmuutta siitä, ottaisiko rikostutkija tapauksen hoteisiinsa, mutta ainakin virallinen katoamisilmoitus oli tehty, ja niinpä Tom saattoi lähestyä mediaa uudelleen. Hän otti yhteyttä useisiin paikallisiin tahoihin, ja pian Tanjan katoaminen olikin jo uutisissa. Tom lupasi 25 000 dollarin rahapalkkion sille, joka auttaisi löytämään Tanjan. Viikko vaihtui vailla viitteitä Tanjasta, ja maanantai 24. syyskuuta merkitsi jo viidettä kateissaolopäivää, mutta onneksi tieto oli alkanut levitä. Se oli saavuttanut myös Tomin työpaikan, johon Tom halusi palata maanantaina, sillä hän koki työnteon pitävän hänet järjissään kaiken keskellä. Tomin esihenkilö oli saanut tietää Tanjan katoamisesta ja hän pyysi kaikkia työntekijöitä auttamaan katoamisilmoitusten levittämisessä niin fyysisesti kuin sähköpostinkin välityksellä. Aamu 10 mennessä katoamisesta kertovia lentolehtisiä oli levinnyt jo useampaan Yhdysvaltain osavaltioon ja jopa Kanadan puolelle. Maanantain mittaan tapahtui muutakin edistystä, sillä Kingin piirikunnan poliisi teki myönteisen päätöksen Tanjan katoamistapauksen määräämisestä rikostutkijan käsittelyyn. Mikään ei vieläkään sulkenut pois sitä, etteikö Tanja olisi voinut kadota vapaaehtoisesti, mutta toisaalta mikään ei myöskään todistanut katoamista vapaaehtoiseksi. Avoimia kysymyksiä oli paljon. Tom oli siihen saakka pidellyt kiinni siitä oljen korresta, että mikäli Tanjan puhelin pysyisi päällä, se saattaisi merkitä sitä, että Tanja oli elossa. Puhelin olikin hälyttänyt normaalisti viikonlopun ajan, mutta kun Tom maanantaina soitti siihen taas, se ei enää hälyttänytkään. Sen sijaan puhelu ohjautui suoraan automaattiseen viestiin, joka kehotti yrittämään myöhemmin uudelleen. Tania ei ollut ottanut käyttöönsä vastaajaa, joten ääniviestin jättäminen ei ollut mahdollista. Vaikutti siltä, että joko Tanjan puhelimesta oli loppunut akku tai puhelin oli sammutettu. Tilanne oli Tomin näkökulmasta epätoivoinen. Toivo pilkahti jälleen, kun tapausta tutkimaan ryhtynyt piirikunnan poliisi teki yllättäen löydön, joka saattoi viitata paitsi siihen, että Tanja oli elossa, myös siihen, että hän oli kunnossa. Tanjan pankkitietoihin perehtyessään poliisi havaitsi nimittäin toimintaa yhdellä Tanjan käyttämistä tileistä. Vaikutti siltä, että tiliin kytköksissä olevaa korttia oli käytetty. Tom oli auttanut poliisia pääsemään käsiksi Tanjan pankkitietoihin, mutta valitettavasti Tomin ja poliisin välisessä viestinnässä oli käynyt väärin ymmärrys. Se valkeni keskiviikkona 26. syyskuuta, kun poliisi keskusteli Tomin kanssa pankkiasioista tarkemmin. Kävi ilmi, että poliisille oli jäänyt virheellinen käsitys siitä, keillä kaikilla oli pääsy aktiivisuutta osoittaneelle tilille. Todellisuudessa tili oli pariskunnan yhteisessä käytössä, eli Tomillakin oli sinne pääsy. Tomilta puuttui verkkokirjautumismahdollisuus, mutta muuten hän pystyi käyttämään tiliä siinä missä Tanjakin. Selvisi, että tilillä hiljattain ilmennyt toiminta oli seurausta siitä, että Tom oli ostanut polttoainetta autoonsa ollessaan etsimässä Tanjaa. Tarkemmat tutkimukset osoittivat, ettei yhtäkään Tanjan henkilökohtaista tiliä ollut käytetty katoamisen jälkeen. Toivon pilkahdus oli siis jäänyt hetkelliseksi, ja lisäksi se oli hidastanut tutkintaa, sillä se oli vahvistanut viranomaisissa vaikutelmaa siitä, että Tanja saattoi todella olla kadoksissa omasta vapaasta tahdostaan. Tutkinta oli jälleen palannut liki lähtöruutuun, eikä konkreettisia johtolankoja ollut. Niiden puute sai Tomin vaatimaan, että poliisi käynnistäisi kunnolliset etsinnät Tanjan olinpaikan selvittämiseksi. Poliisi puolestaan katsoi todisteiden puutteen aiheuttavan sen, ettei etsinnöille ollut suuntaviivoja. Tiedettiin vain, että Tanja oli lähtenyt Bellevuessa sijaitsevasta ruokakaupasta ja mitä ilmeisimmin suunnannut kohti kotiaan. Etäisyyttä kohteiden välillä oli reilu 30 kilometriä, eli kyse oli isosta alueesta, ei siis ollut tiettyä paikkaa, josta etsiä. Yksi toimenpide, joka olisi saattanut auttaa etsintäalueen rajaamisessa, oli Tanjan matkapuhelimen paikantaminen, ja Tom olikin pyytänyt sitä viranomaisilta jo viikonloppuna. Matkassa oli kuitenkin laillisia mutkia, sillä puhelinoperaattori ei voinut noin vain luovuttaa tietoja. Aikuisella ihmisellä oli oikeus yksityisyyteen, eikä puhelinta voitu jäljittää ilman syytä. Washingtonin osavaltiossa vaadittiin todennäköinen syy, eli vahva perusteltu uskomus siitä, että jotain oli tapahtunut. Tanjan kohdalla varsinaista syytä ei voitu välttämättä katsoa olevan. Ei ollut todisteita rikollisesta toiminnasta tai hengenvaarasta. Seuraavaksi tutkinnassa tapahtui yllättävä käänne. Viranomaiset vastaanottivat puhelun Tanjan esihenkilöltä siitä ruokakaupasta, jossa Tanja oli tehnyt viimeisimmäksi jääneen vuoronsa ennen katoamistaan. Esihenkilö ilmaisi epäilyksensä Tanjan puolisoa Tomia kohtaan, sillä hänen mielestään jokin Tomin tarinassa ei täsmännyt. Vihje sai poliisin mielenkiinnon kohdistumaan lopulta Tomiin. Epäilys ei ollut aivan kaukaa haettu siitä näkökulmasta, että vastaavanlaisissa tapauksissa puoliso on yleinen epäilty. Mutta toisaalta poliisilla ei ollut minkäänlaisia todisteita Tomin osallisuudesta. Asia haluttiin joka tapauksessa varmistaa, ja niinpä poliisi pyysi Tomia valheenpaljastustestiin. Tom suostui, ja testi sovittiin torstaille, 27. syyskuuta. Aluksi Tomille järjestettiin alkuhaastattelu, jossa häneltä tiedusteltiin muun muassa, oliko Tanya ollut kunnossa silloin, kun Tom oli tämän edellisen kerran nähnyt, ja oliko Tom tehnyt jotain, mikä olisi suututtanut Tanyaa. Tomilta ei kysytty suoraan, oliko hän tappanut vaimonsa, mutta aiheen ympärillä kierreltiin, ja Tomille välittyikin sellainen vaikutelma, että poliisi epäili hänen syyttömyyttään. Tilanne alkoi ärsyttää häntä, sillä hän koki, että poliisi yritti taivutella hänet tunnustamaan. Hänen oma kantansa oli, että hän ei ollut ikinä satuttanut Tanyaa, eikä hänellä ollut mitään tekemistä katoamisen kanssa. Hän oli suostunut valheen paljastustestiin nimenomaan siksi, että hänen syyttömyytensä saisi vahvistuksen ja poliisi pystyisi taas keskittymään oleelliseen, eli Tanyan etsimiseen. Varsinaista valheen paljastustestiä ei kuitenkaan koskaan ehditty suorittaa, sillä samaisena torstai-päivänä tapahtui kenties kaikista siihen astisista käänteistä yllättävin. Meneillään oli silloin jo 8. kateissaolopäivä. Tapahtumaketju sai alkunsa, kun poliisi onnistui saamaan käyttöönsä Tanyan teletiedot. Niiden avulla tutkijat saivat selville sen, mihin puhelinmastoon Tanyan matkapuhelin oli ollut yhteydessä, ennen kuin se oli maanantaina sammunut. Myös suunta mastoon nähden oli mahdollista arvioida. Niinpä alue, jolla puhelin oli ollut, saatiin rajattua joidenkin kilometrien tarkkuudella. Tutkijoiden mielenkiinto kohdistui välittömästi alueella kulkevaan valtatiehen. Se oli juuri se tie, jota pitkin Tanya ajoi aina töihin mennessään ja kotiin palatessaan. Tieto vahvisti epäilyksiä siitä, että Tanya oli kadotessaan todella ollut matkalla töistä kotiin. Toki itse Tanyasta ei tiedetty edelleenkään mitään. Saattoihan olla, että puhelin oli esimerkiksi heitetty auton ikkunasta, eikä sen omistaja ollut sen kanssa samassa paikassa. Muitakaan johtolankoja ei kuitenkaan ollut, joten etsinnät kohdistettiin tielle. Tutkijat alkoivat käydä teletietojen viitoittamaa tieosuutta läpi palokunnan avustuksella. Etsintäpartiot kävelivät molemmin puolin tietä, tarkkaillen sitä ja sen ympäristöä. Joidenkin kymmenien minuuttien kuluttua etsijät löysivät kuin löysivätkin tien sivuun päätyneen auton. Se oli sininen nelivetoinen Honda, joka täsmäsi Tanyan auton tuntomerkkeihin. Auto lepäsi kasvillisuuden kätkemässä syvänteessä, 3 metriä tien alapuolella, täysin näkymättömissä. Ellei sitä olisi etsitty, se olisi saattanut jäädä löytymättä vielä paljon pidemmäksikin aikaa. Jotain kertoi se, että Tom oli ajanut kyseisen paikan ohi useita kertoja Tanyaa etsiessään, eikä hän ollut huomannut mitään. Auto makasi vasemmalla, eli kuljettajan puoleisella kyljellä, ja sen sisällä oli joku. Joku, joka osoittautui Tanya Ryderiksi. Vaikutti siltä, että Tanya oli joutunut auto-onnettomuuteen ajaessaan töistä kotiin. Etäisyys onnettomuuspaikasta pariskunnan kotiin oli noin 9 kilometriä, eli Tanya oli ehtinyt taittaa matkastaan noin 2/3. Hämmästys oli suuri, kun pelastustyöntekijät havaitsivat auton sisältä liikettä. Tanya oli yhä elossa. Hän oli ollut kateissa yli viikon, mutta hän oli elossa. Hän retkotti vasemmalla kyljellään, kuten autokin, yhä kiinni istuimessaan, turvavyönsä varassa roikkuen. Auton turvatyynyt olivat lauenneet ja Tanya oli jumissa ratin ja istuimen välissä. Hän oli tajuissaan ja hän reagoi nimeensä, mutta hän vaikutti kärsivän kivuista. Hän pysytteli hiljaa lukuun ottamatta avun pyyntöjä, jotka hän kohdisti pelastustyöntekijöille. Hänet poistettiin vaurioituneesta autosta irtileikatun katon kautta ja sitten hänet siirrettiin helikopterikuljetukseen ja kiirätettiin sairaalaan. Samoihin aikoihin Tomin valheenpaljastustesti oli alkamaisillaan. Kun tieto auton löytymisestä tavoitti pääkonttorin, epäilykset Tomia kohtaan karisivat. Tom kertomansa mukaan melkein romahti järkytyksestä siihen paikkaan. Hän tiedusteli heti, oliko Tanja kunnossa. Vastaus ei ollut aivan yksinkertainen. Tanja jouduttiin vaivuttamaan lääkkeelliseen koomaan vammojen vuoksi. Hän oli kyllä elossa, mutta hyvin heikossa kunnossa. Tanja ei ollut syönyt tai juonut mitään 8 päivään, ja vaikean nestehukan takia hänen sisäelimensä olivat alkaneet pettää. Hän oli loukkaantunut onnettomuudessa vakavasti. Hänen vasen olkapäänsä oli sijoiltaan, ja vasen solisluu oli katkennut kokonaan 2. Lisäksi Tanjalla oli murtumia kylkiluissa ja selkänikamassa. Tanjan vasen jalka oli ollut puristuksissa niin pahoin, että lääkärit pelkäsivät joutuvansa amputoimaan sen. Tom ilmaisi haastattelussa pyytävänsä ammattilaisilta vain sitä, että nämä takaisivat Tanjalle parhaat selviytymismahdollisuudet. Tanjan jalka onnistuttiin lopulta pelastamaan, kuten itse Tanjakin. Hänen tilansa oli kriittinen, hänelle suoritettiin useita leikkauksia ja hän joutui viettämään sairaalahoidossa 6 kuukautta, mutta hän selvisi hengissä. Hän pystyi lopulta myös kertomaan, mitä hän oli kokenut, tai ainakin osan siitä. Palataankin seuraavaksi hiukan ajassa taaksepäin, siihen kun Tanja tuli tajuihinsa autossaan onnettomuuden jälkeen. Tanja havahtui hämmentyneenä ja peloissaan, muistamatta mitään siitä, mitä oli tapahtunut. Vei aikaa ennen kuin hän pystyi päättelemään joutuneensa auto-onnettomuuteen, sillä hän ei aluksi tiennyt lainkaan, missä oli. Kaikkialla oli lasinsiruja ja sotkua. Kun hän tunnusteli ympäristöään ja kohtasi auton ratin, hänen oli aluksi vaikea uskoa, että se edes oli ratti. Tanjan Honda oli ihka ensimmäinen auto, jonka hän oli ostanut täysin uutena, mutta yhtäkkiä kaikki siinä olikin rikkoutunutta ja vääntynyttä. Lauennut turvatyyny peitti ison osan Tanjan näkökentästä, ja sen taustalla rehotti luonto oksineen ja lehtineen. Tanja oli hankalassa ja kivuliaassa asennossa vasemmalla kyljellään. Hän retkotti turvavyönsä varassa yhä kiinni istuimessaan, paiskautuneena päin rattia. Tanjan vasen käsivarsi roikkui omituisessa asennossa, eikä hän kyennyt liikuttamaan sormiaan. Tanjan vasen jalka oli vielä pahemmassa jamassa. Se oli kiilautunut tiukasti istuimen, oven ja kojelaudan väliin, eikä siinä ollut lainkaan tuntoa. Lisäksi Tanja saattoi aistia, että häneltä oli murtunut kylkiluita. Hän ei juuri kyennyt liikkumaan. Kun hän yritti, valtaisa kipu lävisti hänet niin, että hänen oli huudettava ääneen. Tanjalla ei ollut mitään käsitystä siitä, kuinka kauan hän oli siinä ollut. Hänellä oli hengitysvaikeuksia ja hän kärsi pahasta päänsärystä ja ylivoimaisesta väsymyksestä. Hän ajatteli, että ehkä jos hän antautuisi uneen, hän heräisi omasta sängystään ja olisi taas turvassa. Niin ei kuitenkaan käynyt. Aina kun Tanja avasi silmänsä, vastassa oli tuttu, kammottava näky. Auto, josta olikin rakentunut vankila. Tanja yritti pysytellä rauhallisena ja luottaa siihen, että hetkenä minä hyvänsä Tom huomaisi hänen kadonneen ja alkaisi etsiä häntä. Mikäli niin ei kävisi, joku varmasti panisi merkille Tanjan tieltä syöksyneen auton. Tie oli aivan lähellä, Tanja saattoi kuulla ohiajavien autojen äänet. Kyseessä oli vilkkaasti liikennöity väylä, jolla ajoi päivittäin 50 000 autoa. Tieltä ei vain todellisuudessa ollut näköyhteyttä Tanjan autolle. Honda oli syöksynyt läpi tiheiden karhunvatukkapuskien, jotka kätkivät sen näkymättömiin. Tanjan avun huudot eivät kantautuneet kenenkään korviin, eikä kukaan kuullut sitäkään, kun hän takoi auton ikkunaa. Jossain vaiheessa, kun päivä oli pimennyt yöksi, Tanja havaitsi jossain edessäpäin sinisen valon, jonka hän tunnisti matkapuhelimensa näytöksi. Tanja kurotti sitä kohti, mutta hän oli niin pahasti juuttunut ja loukkaantunut, ettei hän yltänyt. Kun puhelimen näyttö pimeni, Tanjan valtasivat voimakkaat pettymyksen ja turhautumisen tunteet. Hän ei voinut tehdä muuta kuin pysyä aloillaan ja odottaa. Aina silloin tällöin näyttö syttyi uudestaan jonkun tavoitellessa Tanjaa, mutta Tanjan yritykset yltää puhelimeen saakka eivät koskaan tuottaneet tulosta. Hänen turvavyönsä ei auennut, vaikka hän yritti kaikkensa. Se oli niin tiukassa, että Tanja tunsi ihonsa olevan mustelmilla kaikkialta, mihin se osui. Tanja menetti ajan tajunsa, mutta valon ja pimeyden vuorottelusta hän pystyi päättelemään, että aikaa kului useita päiviä. Yöt yksin pimeässä olivat erityisen pelottavia. Tanja pelkäsi eläimiä, joita lähettyville saattaisi ilmaantua, ja hänen oli kylmä. Lisäksi hän kärsi kovasta nälästä ja nestehukasta. Tanja häälyi tietoisuuden ja tiedottomuuden rajamailla, ja hänellä alkoi olla harha-aistimuksia. Hän kuvitteli soittavansa hätäkeskukseen ja selittävänsä, että hän oli ajanut ojaan ja että hän tarvitsisi apua. Hätäkeskuspäivystäjä reagoi nauramalla ja lyömällä luurin korvaan. Tanja oli raivoissaan. Hän kuvitteli soittavansa Tomille, mutta Tomkaan ei ymmärtänyt Tanjan olevan hädässä, vaan hän kuulosti iloiselta ja tavanomaiselta. Lisäksi Tanja näki näkyjä. Hän näki jo vuosia aikaisemmin kuolleen rakkaan koiransa Leidin istuvan autossa pelkääjän paikalla ja katselevan vuoroin maisemia, vuoroin häntä. Hän näki kaljupääkotkan, joka laskeutui auton konepellille ja tarkkaili häntä kiinnostuneena. Aluksi Tanja oli pohtinut, kuinka kauan hänen tunnottomaksi rusentunut jalkansa voisi selvitä ilman kunnollista verenkiertoa. Ajan kuluessa ajatukset selviytymisestä väistyivät ja hän alkoi ajatella kuolevansa. Hän hyväksyi sen tosiasian, ja jossain vaiheessa kipu tuntuikin hiipuvan. Oli kuin Tanja olisi seisonut aurinkoisella niityllä. Silloin Tanja kuuli jotain, mikä tempaisi hänet takaisin autoon. Kun hän näki kasvoja auton ikkunan ulkopuolella, hän oletti niiden olevan jälleen harhoja, mutta sitten joku huusikin, hän on elossa. Muutamaa tuntia myöhemmin Tanja heräsi sairaalasta. Hän ei ollut tietoinen siitä, mitä hänelle oli tapahtunut, eikä hän täysin ymmärtänyt sitäkään, mitä parhaillaan tapahtui. Hän vain näki vieressään hoitajan ja tunsi itsensä hyvin janoiseksi. Kun hän sitten näki Tomin ensimmäisen kerran, hänet valtasi varmuus siitä, että kaikki kyllä järjestyisi. Tom pystyi lukemaan Tanjan kasvoilta, että Tanja tunnisti hänet ja tiesi hänen olevan läsnä. Hän näki kyyneleet Tanjan silmissä. Tominkin osalta jälleen näkeminen oli tunteellinen. Hän koki suurta helpotusta, mutta toisaalta myös valtaisaa tuskaa, sillä Tanja oli niin heikossa kunnossa. Tanjan hoidosta vastannut lääkäri luonnehti naisen selviytymistä urotyöksi. Hän arveli, että Tanjan nuori ikä ja suhteellisen hyvä terveyden tila olivat auttaneet tätä selviytymään. Tanja itse arveli myöhemmin, että hänen traumaattinen lapsuutensa oli tarjonnut hänelle selviytymistyökaluja. Kaiken kivunkin keskellä Tanjalla oli ollut kyky kuvitella itsensä parempiin paikkoihin. Vaikka Tanja selvisikin hengissä, hänelle jäi pysyviä, pitkäaikaista hoitoa vaativia vammoja, joiden takia hän jäi työkyvyttömäksi. Esimerkiksi pidempiaikainen istuminen tai seisominen ei ollut enää mahdollista ilman kipua. Ilmeisesti krooniset vammat olivat ainakin osittain seurausta siitä, että hoitoon pääsy oli viivästynyt niin mittavasti. Henkiin jääminenkin oli lopulta ollut hyvin pienestä kiinni. Asiantuntijat arvioivat, että mikäli Tanja olisi löydetty vain muutamaa tuntia myöhemmin, olisi hän hyvinkin saattanut menehtyä. Tapahtuneen jälkeen Tom kritisoikin voimakkaasti viranomaisten toimintaa. Hän oli kiitollinen Tanjan löytymisestä ja pelastumisesta, mutta ei siitä, että tämä oli joutunut riutumaan autossa yli viikon. Tom itse koki joutuneensa käymään yhden miehen sotaa sen puolesta, että Tanjan katoaminen olisi otettu todesta ja sitä olisi tutkittu. Hän koki, ettei poliisi välttämättä olisi suostunut tekemään katoamisilmoitusta Tanjasta niinkään nopeasti, mikäli Tom ei olisi vaatimalla vaatinut, painostanut ja tehnyt selväksi, että hän ei aikonut mennä mihinkään ennen kuin Tanja löytyisi. Tomin mukaan siis se, ettei poliisi ollut ottanut häntä tai hänen huoltaan tosissaan, oli viivästyttänyt tutkintaa merkittävästi. Konkreettisella tasolla niinkin yksinkertainen asia kuin matkapuhelimen paikannus olisi johdattanut tutkijat Tanjan jäljille huomattavasti nopeammin, ja kärsimys olisi jäänyt paljon lyhytkestoisemmaksi. Sen jälkeen, kun Tanjan puhelintiedot oli saatu, hänet oli löydetty 1,5 tunnissa, vaikka sitä ennen hän oli ehtinyt olla kateissa yli viikon. Viivettä puhelintietojen pyytämisessä ja saamisessa käsiteltiin tapauksen jälkipyykissä. Ryderien tekemässä valituksessa huomautettiin, että poliisi oli ylipäätään pyytänyt teletietoja ensimmäisen kerran vasta torstaina, eli Tanjan löytöpäivänä. Fakta, jota poliisikaan ei ilmeisesti kiistänyt. Tietoja pyytäneen tutkijan mukaan tapaukseen liittyvissä tiedoissa oli ollut epäselvyyksiä, mikä oli vaikuttanut siihen, ettei teletietoja ollut edes yritetty pyytää aikaisemmin. Toisaalta tästä tapauksesta tehdystä dokumentista välittyy vahvasti sellainen vaikutelma, että poliisi todella yritti päästä käsiksi Tanjan puhelintietoihin ja että se oli haastavaa ja vei paljon aikaa. En epäile yhtään sitä, etteikö tietojen saaminen voisi olla joskus vaikeaa, ja tässä tapauksessa onkin hankala hahmottaa, olisiko prosessia voitu kiirehtiä enemmän. Vielä hankalampaa näin ulkopuolisen silmin on sen hahmottaminen, tekikö poliisi tarpeeksi niiden tietojen valossa, jotka sillä oli. Poliisin kanta oli, että se oli noudattanut Tanjan katoamistapauksessa yleisiä toimintatapojaan. Esimerkiksi etsintöjen käynnistäminen välittömästi ei ollut käytännöllistä, eikä liioin sekään, että poliisi olisi ottanut vastaan kaikki aikuisista tehdyt katoamisilmoitukset, sillä sellainen ei jättäisi aikaa millekään muulle. Pointit ovat osaltaan ihan ymmärrettäviä, sillä on aivan totta, että aikuinen ihminen saa halutessaan kadota. Tosiasia on sekin, että aina kadonneeksi luultu henkilö ei ole oikeasti kateissa. Tasapainoilu sen välillä, onko henkilö vaarassa vai ei, on varmasti ainainen pulma ja virhearvioinneille altis kysymys. Tässä tapauksessa on silti kylmäävää ajatella, miten tutkinnan hidasliikkeisyys melkein maksoi ihmisen hengen. Jonkin aikaa Tanjan löytymisen jälkeen Kingin piirikunnan sheriffi piti tiedotustilaisuuden. Siinä se pyysi Rydereilta anteeksi poliisityön rajallisuutta ja sitä turhautumista, jota Tom oli joutunut kestämään taistellessaan tutkinnan etenemisen puolesta. Se oli jonkinlainen kädenojennus ja osoitus puutteiden tiedostamisesta, ja siten se oli varmasti tyhjää parempi. Se ei tehnyt tapahtunutta tapahtumattomaksi, mutta kenties se lisäsi keskustelua ja tietoisuutta. Kuten poliisi myönsi, Tomkin oli kärsinyt omalta osaltaan. Hän oli ollut täysin tietämätön siitä, mitä Tanjalle oli tapahtunut, vaikka häneen itseensä oli kohdistunut epäilyksiä. Hän oli etsinyt Tanjaa omin voimin kaikkialta, mistä vain oli keksinyt, ja tehnyt samalla kaikkensa saadakseen viranomaisilta apua. Se oli Tomin sanojen mukaan ollut täysipainajainen. Hän oli tuntenut menettävänsä otteensa ja kärsinyt fyysisistäkin oireista, kuten hengitysvaikeuksista ja pahoinvoinnista. Onnettomuuden jälkeen Tanja ja Tom joutuivat sopeutumaan uudenlaiseen elämään. Tanja yritti aluksi haudata traumaattiset muistonsa ja jättää ne taakseen, mutta se ei osoittautunut hyväksi selviytymistrategiaksi. Vähitellen hän oivalsi, että tärkeintä on asioiden kohtaaminen ja käsitteleminen avoimesti. Hän aloitti psykiatrinsa avustuksella hypnoosi- ja uniterapiahoidon, palautellakseen muistiaan ja käydäkseen tapahtunutta läpi. Lisäksi hän kirjoitti psykiatrinsa avustuksella kirjan nimeltä Missing Without a Trace, 8 Days of Horror. Tanjan mukaan kirjan kirjoittaminen auttoi häntä käsittelemään tunteita, joita hän oli yrittänyt tukahduttaa. Tanjan sanoin, ihmisen on oltava ylpeä siitä, mitä hän on käynyt läpi, ja vahvistuttava sen seurauksena. Tanja ja Tom ovat yhdessä ilmaisseet toiveen siitä, että kirjasta olisi apua muillekin ihmisille. Terapiakaan ei palauttanut Tanjan mieleen sitä, mikä auto-onnettomuuden oli aiheuttanut. Yksi hypnoosissa esiin tullut näky, joka jäi piinaamaan häntä, oli harmaa jeeppi. Kun Tanja ensimmäisen kerran kohtasi kyseisen näyn, hän reagoi vetäytymällä samaan asentoon, jossa hän oli ollut loukussa autossaan, ja hän alkoi itkeä. Näyn aikaan saama kauhun tunne seurasi häntä arkielämäänkin, sillä hän alkoi panikoida joka kerta, kun hän näki jossain vastaavanlaisen auton. Mielenkiintoista on, että ilmeisesti Tanjan työpaikan pihasta otetulla valvontakameratallenteella näkyi Tanjan ja Tanjan auton lisäksi harmaa jeeppi. Autolla ei kuitenkaan mitä ilmeisimmin ole todettu olleen yhteyttä tapahtumiin, vaan käsitys on, ettei kenelläkään ulkopuolisella ollut osuutta onnettomuuteen. Yksi looginen selitys onnettomuudelle voisi olla ihan vain rattiin nukahtaminen. Tanjahan oli palaamassa yövuorosta ja hänellä oli hyvin tiukka työaikataulu. Mahdollista olisi kaiketi sekin, että hän esimerkiksi väisti jotakin eläintä. Se, mitä todella tapahtui, lienee lopulta toissijaista. Tärkeintä on, että Tanja sai pitää elämänsä. Se muuttui pysyvästi, mutta se jatkui. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 50. jakso. Mystisiä matkoja on siis taitettu jo melkoinen määrä. Mikäli olet kuunnellut kertaalleen kaikki jaksot, olet viettänyt podin parissa tähän mennessä jo melko tarkalleen 50 tuntia. Nyt kannattaa muuten pitää silmällä podin Instagramia, sillä sinne ilmestyy tämän merkkipaalun kunniaksi jotain pientä kivaa. Podi löytyy sieltä tutulla nimellä Hiljaisia huutoja, kuten myös Threadsista ja Facebookista. Otan mielelläni vastaan palautetta ja jaksotoiveita niin edellä mainituilla somekanavilla kuin myös sähköpostitse. Osoite on hiljaisiahuutoja@gmail.com. Kiitokset sulle, kun olet kulkenut matkassa mukana. Tervetuloa ensi kerralla taas uudelle mystiselle matkalle.